มันเกิดวันพระนะอีกหนึ่งอุโบสถอีก15วันก็จะออกพรรษาแล้วนะพระจำพรรษามาถึงวันนี้ก็2เดือนครึ่งพวกเราก็ได้มาไหว้พระสมาทานศีลนะถวายสังฆทานเจริญภาวนาอธิษฐานจิตนะใส่บาตรฟังธรรมสมาทานศีล5ตลอดพรรษาเนื้อศีล8ทุกวันพระเราก็ทำกันมาก็เหลืออีก2วันพระก็จะครบกำหนดไตรมาสซึ่งการที่เรานี้มีโอกาสดีว่าเราจะมาพัฒนาจิตของเรานี้ให้มันดีขึ้นเพราะการที่จิตของเรามันท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดไปในมัฏฏสงสารนี่แม้แต่ว่าพุทธญาณก็หาว่าชาติแรกของมนุษย์เรานะมันไม่รู้ตรงไหนหรือมนุษย์จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอีกนานสิ้นสุดของวัฏสงสารก็มองไม่พบเหมือนกันนี่จะทำยังไงเมื่อเรานี้ก็เกิดมามากเกิดมาก็แก่แก่ก็เจ็บเจ็บก็ตายเกิดมาทุกชาติก็คิดว่าอันนี้ก็เรานี่ก็ของเราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็พยายามศึกษาเล่าเรียนทำกิจการงานได้ทรัพย์สมบัติต่างๆมามากมายแต่ในที่สุดก็ต้องทิ้งเอาไว้ในโลกนี้เพราะแม้แต่ว่ารูปร่างกายก็เป็นของโลกก็เอาไปไม่ได้ทุกอย่างก็เป็นของโลกทั้งหมดแต่ว่าใจนี้เมื่อเป็นโลกก็จะยึดเอาโลกนี้นะเป็นเราเอารูปเป็นเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นเราทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็เป็นของเราไม่ยึดไปมากเข้าจิตใจก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสทั้งชีวิตก็แสวงหาแต่ทรัพย์ภายนอกแต่ไม่ทันไรชีวิตนี้มันก็เหลือน้อยเข้าไปทุกทีผู้มีปัญญาเท่านั้นแหละที่จะมาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็มาแสวงหาใจแสวงหาธรรมะให้เกิดขึ้นที่ใจเช่นการทำบุญให้ทานสมาทานศีลฟังธรรมนี่แหละนะจะเป็นเครื่องขจัดซึ่งความตนีทีเหนียวก็ด้วยการให้ทานควบคุมกายวาจาของเราอยู่ในศีล5ศีล8นะก็เรียกว่าเป็นศีลซึ่งวันนี้ก็เป็นวันอุโบสถศีลพระท่านให้ศีล5เราที่ตั้งใจสมาทานศีล8ก็เป็นสัมปัตตวิรัตเลยตั้งใจเองเลยก็ได้นะเมื่อเรามีทานมีศีลควบคุมกายวาจาแล้วก็มีสติภาวนาควบคุมใจด้วยกรรมฐานจะเป็นเทวตานุสติกรรมฐานระลึกถึงคุณความดีของเทวดาเป็นอารมณ์ก็ได้ว่าเทวดาก็มีคุณงามความดีมีหิริความละอายอุตตปาเกรงกลัวต่อบาปถือศีลอุโบสถทุกวันพระวันศีลตลอดไตรมาสเหมือนกันเราจะเรียนในพุทธานุสติก็ระลึกถึงคำว่าพุทโธนี้เป็นอารมณ์กำกับใจให้สงบนิ่งนิวรณ์ธรรมก็คือกามฉันทะอภยาบาททินัพพิทักขุทัจจกุกุจวิจิกิจฉาก็มารบกวนใจเราไม่ได้ใจเราจะเบิกบานด้วยกรรมฐานภาวนาเอาไว้ให้รักษาใจเอาไว้ซึ่งวันนี้เราก็มาบำเพ็ญคุณงามความดีเมื่อใจของเราสงบระงับได้ดีแล้วก็มาพิจารณาวิปัสสนารูปก็ดีนามก็ดีก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในโลกเราเอาอะไรไปไม่ได้ชีวิตก็จะต้องตายนั่นแปลว่าความตายนี้เป็นของแน่นอนละชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอนมันก็อุโบสถในสมัยพุทธกาลทำมาค้าขายร่ำรวยมากเป็นเศรษฐีก็จะคิดว่าจะทำมาค้าขายในเมืองนั้นเมืองนี้แต่ด้วยญาณวิถีของพระพุทธเจ้าก็เล็งไปว่าอุโบสถคนนี้ไม่นานก็จะชีวิตจะหมดดับลงปรารภกับพระอนุนพระอนุนนั้นก็มีปัญญาจึงรีบมาบอกกับอุบาสกบาสกที่เป็นเศรษฐีพ่อค้าเกวียนนั่นน่ะนะก็มีสติมรดาพระอนุนเถระเจ้ามาบอกนี่ไม่ใช่ว่าจะเรื่องเล่นๆแล้วชะลอยชีวิตของเราจะไม่แน่นอนแล้วยังเจริญกรรมฐานภาวนาจิตสงบวิปัสสนาก็เป็นพระโสดาบันในที่สุดก็ไม่นานก็เสียชีวิตลงไป ต่ใจเขาก็บริสุทธิ์ผ่องใสก็ไปสวรรค์เนี่ยภพชาติที่ต่อเนื่องจากมนุษย์ก็ไปเป็นไปสวรรค์ก็ได้ต่ำกว่ามนุษย์ไปก็ได้ตอนนี้เรามาอยู่ที่ภพที่กลางๆแล้วพัฒนาจิตให้สูงสุดไปถึงเทวดาพรหมโลกนิพพานก็ได้ถ้าทำอกุศลจิตตกไปสู่อบายภูมิไปอเวจีมหานรกอย่างพระเทวทัตพระเจ้าชาติศัตรูก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็เป็นทางที่เราจะเลือกนะเราจะต้องเลือกเกิดเราจะเลือกเกิดก็ต้องไปเลือกภพชาติที่ดีเอาไว้พยายามควบคุมใจของเราไว้ให้ดีที่เดียวแม้ว่าทานก็ดีศีลก็ดีรักษาแล้วแต่ใจก็ยังมีความนึกคิดปรุงแต่งต้องมาภาวนากำกับใจรักษาใจของเราให้มันมีบุญกุศลเอาไว้ให้ดีนะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็จะเป็นวิธีปฏิบัติภาวนาควบคุมด้วยเมตตาพรหมวิหารรักษาใจเมื่อใจเรามีเมตตาพรหมวิหารแล้วก็ศีลเราจะรักษาได้ด้วยความบริสุทธิ์ก็ขอให้ตั้งใจกันว่าเหลือแค่สองวันพระก็จะออกพรรษานะให้ตั้งใจสร้างคุณงามความดีเอาไว้ให้เจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด ยำนั่งสมาธิสักครู่หนึ่งกำหนดสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนะอาจจะนับลมหายใจเป็นคู่หายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งเป็นคู่ที่หนึ่งจนไปถึงคู่ที่ห้าหายใจเข้า5หายใจออก5แล้วก็มาตั้งคู่ที่1ใหม่เพิ่มขึ้นไปทีละ1คู่เป็นถึงคู่ที่6ทำอย่างนี้จนไปถึงคู่ที่10ถ้ามีการพังเผลอก็มาตั้งสตินับใหม่เริ่มคู่ที่1ใหม่จนเรานับได้แค่วคล่องไม่เผลอสติคราวนี้ก็มาฝึกการนับเร็วๆหายใจเข้านับ1 2 3 4 5หายใจออกก็ทำนองเดียวกันหรือว่า1 2 3 4 5 6ดูซิว่า1ถึง5กับ1ถึง6 1ถึง7อันไหนเราสบายเป็นความพอดีของเราเราก็กำหนดสติอย่างนั้นนะเห็นไหมจะเข้านับ1 2 3 4 5หายใจออก1 2 3 4 5ถ้าคนหายใจสั้นก็พอดีถ้าคนหายใจยาวจะเพิ่มขึ้นไปให้มีสติอยู่กับการนับอย่างเร็วเมื่อเรานับได้แคล้วคล่องดีแล้วนี่การนับจะค่อยๆหายไปเองนะเราจะรู้ลมเข้ารู้ลมออกนะคืออันนี้ก็เรียกว่าเป็นนิพพานเหมือนกันคือการที่กิเลสไม่ได้เกิดขึ้นมาเพราะสติเราอยู่กับลมหายใจนะเป็นการข่มกิเลสเอาไว้ได้เมื่อเราข่มกิเลสเอาไว้ได้อย่างนี้นะจิตของเราเรามีกำลังการออกกำลังทางกายก็ต้องมีความเคลื่อนไหวร่างกายจะมีกำลังจิตจะมีกำลังต้องให้จิตนี้มีความนิ่งนิ่งมากที่สุดเท่าไหร่ก็จะมีกำลังมากเท่านั้นเมื่อจิตของเราสงบนิ่งนะจิตมีกำลังแล้วตามรู้อารมณ์ที่จิตเขารับรู้มาก็จะเกิดปัญญาความโลภโกรธหลงก็จะดับลงไปนะความร้อนดับหายไปความเย็นก็เกิดขึ้นมาเหมือนกับว่านะความมืดนี่แหละความมืดมีอยู่นี่เมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดมันจะหายไปความสว่างก็เข้ามาแทนที่ชั้นใดก็เหมือนกันเมื่อความร้อนหมดไปความเย็นมันก็เกิดขึ้นมานะดับทุกข์ขึ้นมาก็ความเย็นเกิดขึ้นก็คือนิพพานเย็นทีละน้อยก็นิพพานทีละน้อยเมื่อเรามีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์นะใจของเราก็นิพพานทีละน้อยนะอยู่ปัจจุบันนี้นี่การเห็นนิพพานก็เห็นอยู่ในใจปัจจุบันนี่แหละว่าใจของเราเย็นถ้าใจของเรามันปรุงแต่งไปนะจิตก็วิ่งไปตามอารมณ์เราก็ให้รู้จักว่าตอนนี้จิตมีความฟุ้งซ่านก็รู้จักจิตมีกามฉันทะพยาบาทก็รู้จัก จิตมีถีนะมีท่าความง่วงฟุ้งฟุ้งซ่านรำคาญใจความลังเลสงสัยก็รู้จักสติเราก็รู้เท่าทันว่าเออนิวรณ์ธรรมเกิดขึ้นมาแล้วเราก็พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแท้จริงไม่ใช่เราตัวเราจริงๆนั่นไม่มีแต่ถ้าจิตเผลอก็จะไปยึดเอารูปเอานามนี้มาเป็นเรานะมันก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นนี่เราต้องมาตั้งสติมาปฏิบัติตรงนี้แหละทีแรกเลยมันก็ทำได้ยากนะทำได้ยากทำได้ลำบากอยู่แต่ต่อมาเมื่อเราฝึกเราฝนเราอบรมจิตของเราอยู่เสมอเนี่ยการปฏิบัติมันก็จะง่ายขึ้นนะเรานั่งสมาธิไม่ได้ก็จะนั่งได้มากขึ้นทำความเพียรได้ต่อเนื่องในที่สุดแล้วเราก็จะเข้าใจในธรรมะของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการปฏิบัติก็จะอยู่ในอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิและปัญญาเมื่อเราเฝ้าดูใจอันนี้เรากดเราเห็นนิพพานในใจอย่างนี้พระเถระบางองค์ท่านก็อาจจะมีการทำให้เกิดศรัทธาเริ่มใสนะปฏิบัติฝึกจิตไปดูพระนิพพานก็มีนะอันนั้นท่านก็เป็นอุบายวิธีที่ให้เราเกิดศรัทธาว่าพระนิพพานนั้นมีจริงสวรรค์มีจริงนะพิสูจน์ได้นะตามปฏิปทาตามคำสอนของท่านแต่ถ้าเรามาดูแล้วนะก็ใจดวงนี้เองนะนะจะเป็นสวรรค์ก็ใจดวงนี้นิพพานก็อยู่ที่ใจดวงนี้ก็ไม่ได้อยู่ไกลที่ไหนให้เรามาดูที่ใจเฝ้าดูใจรักษาใจใจตอนนี้ก็เรียกว่ามีคนมีตมมันหุ้มห่ออยู่เราก็มาเจรนายใจตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะยิ่งจะมีใสสว่างมีคุณค่ามหาศาลเพราะความทุกข์นะมันขึ้นอยู่กับความเห็นผิดแม้ว่าเราจะมีเงินมากมายแต่ถ้ามีความเห็นผิดก็ยังเป็นทุกข์อยู่นะไม่ใช่ว่าคนจนนั้นทุกข์อย่างเดียวคนรวยก็ทุกข์เพราะอุปทานถ้ายังมีตัณหาอุปทานก็มีทุกข์ทั้งนั้นนะทุกข์ขึ้นไปตามระดับให้เราก็ต้องมาฝึกจิตนะฝึกใจของเราอย่างนี้นะในวันเสาร์อาทิตย์เราก็มีโอกาสได้มาทำบุญทำทานสร้างความดีชนะเอาชนะความตนิดที่เหนียวตั้งใจสมาทานศีลของเราแล้วก็รักษาใจของเราและการปฏิบัติภาวนาขอให้เจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด